Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, apreiškimo knyga. Mes su jumis esame šios knygos trečiajame skyriuje ir nuo pirmos eilutės žvelgiame temos dalį Kristaus laiškas Sardų bažnyčiai, toliau Kristaus laiškas Filadelfų bažnyčiai ir šiandien nagrinėsime toliau praėjusioje laidoje pradėtą Kristaus laišką Laodikėjos bažnyčiai. Kaip esame pratę, paprašykime Dievo pagalbos suprasti tai, ką skaitome. Tėve, dėkojame tau dar už vieną mums dovanotą dieną. Dėkojame už tavo palaiminimus Dieve joje ir kad šį vakarą vėl turime nuostabią galimybę susitikti su tavimi gyvuoju Dievu, norime išgirsti tave prabylantį į mūsų širdis per tuos Kristaus žodžius, pasakytus Mažosios Azijos bažnyčioms. Mes prašome tavęs, kad tu padėtų mums atidėti į šalį visus rūpešius, visus šio pasaulio triukšmus, kurie dienos metu mus užgožė. Ir padėk mums išgirsti ir suprasti tai, kad tu šiandien mums paruošiai. Jėzaus vardu. Amen. Laodikėjos bažnyčios angelui rašyk. Tai skelbia amen. Ištikimasis bei tiesakalbis liudytojas Dievo kūrybos pradžia. Apreiškimo knygos 3 skyriaus 14 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. O Laodikėjos bažnyčios pasiuntiniui rašyk. Tai sako amen, ištikimasis ir tikrasis liudytojas Dievo kūrybos pradžia. Tai vienintelė vieta šventajame rašte, kur žodis amen vartojamas kaip tikrinis daiktavardis, tai yra kaip vardas. Šiuo vardu vadinamas Kristus. Izaijo knygos 65 skyriaus 16 eilutę reikėtų versti ne Dievas, kurio vardas amen, bet amen Dievas. Izaijo knygos 7 skyriaus 9 eilutėje žodis tikėdami yra amen. Antro laiško korintiečiams 2 skyriaus 20 eilutėje skaitome, kiek tik yra Dievo pažadų, jie jame yra taip. Todėl per jį skamba ir mūsų amen Dievo garbei. Viešpats Jėzus yra amen. Jis tarė paskutinį žodį. Jis yra alfa ir omega, išpildysęs visus dievų pažadus. Rašydamas Laodikėjos bažnyčiai viešpats Jėzus tai akcentuoja, nes ši bažnyčia buvo atmetusi Kristaus dieviškumą. Iš apaštalų Jonui duoto regėjimo aprašyto pirmame apreiškimo knygos skyriuje viešpats panaudoja vienintelį žodį amen. Toliau Kristus apie save sako, kad jis yra ištikimasis bei tiesakalbis liudytojas. Tai rodo, kad vienintelis viešpats Jėzus Kristus gali visą apreikšti ir pasakyti. Šiandien labai sunku išgirsti tiesą. Nei žiniasklaida, nei valdžia jos mums nesako. Švietimo ir karybos įstaigos puikiai moka plauti žmonėms smegenis. Ko galite tikėti? Tai yra vienintelis ištikimas ir tiesakalbis liudytojas. Jis toks išlieka net apostazės dienomis. Šiandien daugeliu atveju negalima tikėti net bažnyčia, nes liberalusis bažnyčios sparnas šiuolaikiniai visuomeniai neturi ką pasakyti. Frazė Dievo kūrybos pradžia reiškia, jog jis yra kūrėjas. Nūdien žmonės tiki evoliucijos mitu, ši hipotezė daugeliui priimtina. Mano bičiulis koledžio profesorius, tikintis evoliucijos teoriją, man pasakė, aš tikiu tik moksliniais faktais. Aš nusistebėjau ir atsakiau, minutėlę, tai yra dvi teorijos, bandančios paaiškinti šios visatos kilmę. Viena iš jų yra spekuliacinė, nes niekas nematė, kaip tai vyko ir niekas negali pasakyti. Antroji teorija pagrįsta apreiškimu. To, ką sako Dievo žodis. Iš tikrųjų, mudu skiriamės tuo, kad tu priimi spėlionės, o aš apreiškimą. Manau, kad aš stoviu ant tvirtesnio pagrindo, nes remiuosi liudijimu to, kuris pats viską sukūrė. O jis turėtų šitą apie tai žinoti. Viešpats Jėzus yra Dievo kūrybos pradžia. Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas, o kad būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Apreiškimo knygos 3:15-16 eilutės. Kitoms bažnyčioms sakydamas žinau tavo darbus, jis omenyje turėdavo jų gerus darbus ir už tai girdavo. Tačiau šios bažnyčios viešpats Jėzus neturi už ką pagirti. Jie nusipelnė tik pasmerkimu. Darbai, kuriuos mini viešpats, nebuvo geri. Šioje eilutėje Kristus kalba apie piktus Laodikėjos bažnyčios darbus. Jis sako, žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas, o kad būtum arba šaltas, arba karštas. Šie žodžiai ano metų žmonėms turėjo ypatingą reikšmę. Tame slėnyje buvo gana sunku gauti vandens. Stovėdamas tarp Laodikėjos miesto griuvėsių, pietų pusėje mačiau Frygijos kalnus. Kai kurie iš jų buvo labai aukšti. Lankausi tenai birželio pradžioje, tačiau ant tų kalnų viršūnių vis dar buvo gausų sniego. Laodikiečiai buvo padarę vandens kanalą, kad juo nuo kalnų tekėtų šaltas vanduo. Viršūnėje vos pradėjęs tekėti, vanduo iš tikrųjų būdavo šaltas kaip ledas. Tačiau kol atitekėdavo iki Laodikėjos, būdavo drungnas ir nelabai skanus. Žemai slėnyje, kur Lyko upė įteka į Majandrą, trykšta karštos versmės. Jos tokios karštos, kad net kyla garas. Karštieji šaltiniai naudojami Turkijos ūkyje ir ieškoma galimybių dar labiau juos panaudoti, nes jų ten gausu. Tai iš tiesų labai karštos versmės. Iš kai kurių veržėsi vien garai. Tačiau kai tenykščiai gyventojai bandydavo parsigabenti karštų vandens į Laodikėją, kol pasiekdavo namus, vanduo būdavo nebe karštas, o tik drungnas. Taigi, kaip aš pats sakė Laodikėjos bažnyčios nariams, jog jie nei šalti, nei karšti, šie žmonės puikiai žinojo, apie ką jis kalba. Jie ilgus metus gėrė drungną vandenį. Kalnų viršūnėse vanduo buvo šaltas kaip ledas, o versmėse karštas, tačiau kol pasiekdavo Laodikėjos gyventojus tiek vienu, tiek kitu atveju, vanduo tapdavo drungnas ir keldavo šleikštulį. Mes į vandenį dedame ledo arba geriame jį karštą, tačiau retas žmogus mėgsta drungną vandenį. Viešpats Jėzus sakė, kad ši bažnyčia buvo nei šalta, nei karšta ir dėl to žadėjo išspjauti ją iš savo burnos. Šalta bažnyčia yra ta, kuri išsižadėjo visų pagrindinių tikėjimo doktrinų. Pamėgusi formalumą, jie aktyviai priešinasi Dievo žodžiui ir Kristaus evangelijai. Nesunku pastebėti, kad nūdien liberalusis bažnyčios sparnas taip ir daro, tai yra jis aktyviai priešinasi Jėzaus Kristaus evangelijai. Karšti yra tie, kurie aistringai dega dvasia. Tokie kitados buvo Efezo krikščionys, nors jau tuo metu jie buvo pamažu be palieka savo geriausią meilę. Šventosios dvasios dėka jų asmeninis ryšys su Kristumi buvo pasiekęs dvasinės aukštumas. Tačiau Laodikėjos bažnyčia buvo nei šalta, nei karšta, o tik drungna. Tarp dvasinio karštumo ir atšalimo yra vidutinė drungna būklė. Sakyčiau, jog tokios būklės yra daugelis bažnyčių, atstovaujančių nuo tikėjimo nutolusioms didžiosioms denominacijoms. Dauguma bažnyčių, tiek priklausančių šioms denominacijoms, tiek joms nepriklausančių, stengiasi eiti viduriniu keliu. Bendruomenių nariai nenori ryštingai laikytis Dievo žodžių ir didžiųjų krikščioniško tikėjimo doktrinų, bet taip pat nenori vadintis liberalia bažnyčia. Tad jie flirtuoja su abiem pusėmis. Aš esu nutraukęs draugiškus ryšius su keliais ekstremalais, kurie laikėsi arba vieno kraštutinumo arba kito. Vieni buvo ekstremalūs fundamentalistai, kiti ekstremalūs liberalai. Daugelis tokių žmonių stengiasi vienu metu sėdėti ant dviejų kėdžių, tačiau tai neįmanoma. Tokia žmogaus būklė kelia viešpačiui Jėzui pasišlikštėjimą. Jis labai tiesiai sako, jog tokius žmonės išspjaus iš savo burnos. Mano įsitikinimu, toks bandymas sėdėti iš karto ant dviejų kėdžių yra bjauriausios formos veidmainystė. Apreiškimo knygos 3 skyriaus 1 eilutėje skaitome, kad viešpats Jėzus apie sardų bažnyčią sakė: tave vadina gyvo, tu esi miręs. Apaštalas Paulius 2 laiško Timotiejui 3 skyriaus 5 eilutėje apie tokius žmonės rašo: dedasi maldingi, bet atsižadėja maldingumo jėgos. Tu saugokis tokių žmonių. Ankstyvasis protestantizmas deklaravo, jog tiki visomis didžiosiomis krikščioniško tikėjimo doktrinomis. Visų didžiųjų istorinių denominacijų tikėjimo išpažinimai yra puikus ir sveikintini. Mano supratimu, Westminsterio tikėjimo išpažinimas yra tiesiog neprilygstamas, tačiau bažnyčia, kuri ilgus metus laikėsi šio išpažinimo, šiandien daugeliu atveju išsižada tikėjimo. Heidelbergo katekizme taip pat išdėstytas nuostabus tikėjimo išpažinimas, tačiau kas šiandien jo laikosi? Kas nūdien tiki šiais puikiais teiginiais? Bažnyčios dedasi maldingos, bet yra atsižadėjusios maldingumo jėgos. Jas vadina gyvomis, bet jos yra mirusios. Kitaip tariant, daugelis bažnyčių yra nei karštos, nei šaltos, bet drungnos. Deja, reikia pripažinti, kad tokia ir daugelio vadinamųjų fundamentalių, konservatyvių bažnyčių būklė. Tačiau dėkui Dievui, dar yra daug tokių bažnyčių, kurioms šis apibūdinimas netinka. Visgi baisiausia ir šiurpiausia yra tai, kad viešpats sako: aš išspjausiu tave iš savo burnos, arba aš išvemsiu tave iš savo burnos. Nejaugi manote, kad šie žodžiai skirti bažnyčiai, kurie viešpats ketina pasiimti iš pasaulio prieš didįjį suspaudimą ir kuriai žada: einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Aš taip nemanau, mėlyjei. Šitokia bažnyčia viešpats traukia prie savęs, tačiau anokia ketina išvemti, nes į drungną. Nuo drungno vandens darosi bloga. Manau, šiandien daugeliui bažnyčių viešpats pasakytų: mane nuo jūsų pykina, jūs tik vadinatės krikščionimis, kalbate, kad mane mylite. Jūs taip sakote, bet iš tikrųjų taip nėra. Tai svarbi žinia mūsų laikmečiui, nes mes gyvename laikotarpiu, kurį simbolizuoja Laodikėjos ir Filadelfų bažnyčios. Jos abi egzistuoja greta viena kitos, parodydamos didįjį krikščionybės pasidalijimą. Tai ne denominacinis pasidalijimas ir ne skirtingos protestantizmo bei katalikybės kryptys. Viena grupė žmonių sudaro tie, kurie tiki Dievo žodžiu, jo laikosi, myli jį ir jam paklūsta. Kita grupė sudaro visi, kurie atmeta Dievo žodį. Tu juk sakai: aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko nebestokoju. O nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Apreiškimo knygos 3 skyriaus 17 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Tu sakai: aš esu turtingas, pralobęs ir nieko man nereikia, ir nežinai, kad esi sugedęs, niekingas arba apgailėtinas, vargšas, aklas ir nuogas. Tu juk sakai: aš esu turtingas. Laodikėjos miestas iš tiesų buvo labai turtingas. Manau, kad anuomet Laodikėja ir Sardai buvo turtingiausi miestai visoje toje srityje. Tu juk sakai: aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko nebestokoju. Anie žmonės galvojo, kad pinigai gali išspręsti visas gyvenimo problemas. Po antrojo pasaulinio karo tokia prielaida ėmė vadovautis ir Amerikos vyriausybė. Išžarstė dolerius po visą pasaulį, manydama tokiu būdu nusipirkti draugų užtikrinti pasaulyje taiką ir išspręsti žmonijos problemas. Prisipažinsiu, jog manau, kad taip elgdamasi, Amerikos vyriausybė tik sukėlė dar daugiau problemų. Ji mane, kad užtenka atseikyti visiems pakankamai pinigų ir problemos išsispręs. Mili bičiuliai, turtai problemų neišspręs. Tai išbandė ir Laodikėjos bažnyčia. Apreiškimo knygos 3 skyriaus 17 eilutėje skaitome, kad šiai bažnyčiai Kristus liepė rašyti: Tu juk sakai, aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko nebestokoju, o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Laodikėjos bažnyčia puikavusi materialiais turtais. Šios bažnyčios tikintieji buvo visiškai kitokie negu tie, kurie gyveno Smirnos mieste. Smirnos bažnyčią sudarė vergai ir vargdieniai, kurie stokojo materialių daiktų. Ankstyvojoje bažnyčioje turtingų ir kilmingų žmonių buvo mažai. Pirmo laiško korintiečiams 1 skyriaus 26 eilutėje apaštalas Paulius rašo: Tik pažvelkite, broliai, kokiegi jūs pašauktieji esate. Žmonių akimis žiūrint, nedaug tarp jūsų yra išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų. Šiuolaikinė bažnyčia puikuojasi dideliu narių skaičiumi, žymybėmis, gausių lankomumu, dosniomis aukomis ir prašmatniais pastatais. Pasaulinės krikščioniškos enciklopedijos duomenimis protestantiška bažnyčia, kurią 1970 metais sudarė 242 tūkstančiai narių, 1980 metais jau buvo išaugusi beveik iki 79 milijonų. Gali būti, kad tai rodo, jog žmonės ėmė gręžtis į Dievą. Tačiau yra ir kitų rodiklių. Tai turtai, kokie mūsų protėviams net nesisapnavo, evangelizaciniai renginiai, kuriuose dalyvauja 10 000 žmonių ir vis plačiau naudojamos įvairios žiniasklaidos priemonės. Šiuolaikinė bažnyčia vertinama pagal pasaulietinius turtus. Dvasinės vertybės yra užmirštos arba jų visiškai nepaisoma. Apskritai bažnyčia ne tik turi apšiai žemiškų gėrybių, bet net kaupė jas. Žmonės raginami palikti savo turtą testamentu tariamoms krikščioniškoms organizacijoms. Kai kurios radio ir televizijos programos bei kitos taip vadinamos krikščioniškos veiklos rūšys primena reklaminės kampanijas lėšoms kaupti. Šitaip jų sumanytojai stengiasi užsitikrinti savo gerą gyvenimą. Mėly bičiuliai, jums reikia pasidomėti, kaip naudojami pinigai, kuriuos aukojate krikščioniškam darbui. Gerai, jei rašydami testamentą paremsite krikščionišką veiklą. Tačiau turite įsitikinti, kad jums palikus šį pasaulį, jūsų palikti pinigai bus naudojami taip, kaip jūs norėjote. Dvasinė prasme, Laodikėjos bažnyčia buvo skurdi. Jos būklė buvo blogiausia iš visų 7 bažnyčių, kurioms Kristus liepė parašyti laiškus. Dėl savo dvasinio skurdo ši bažnyčia verta užuojautos. Laodikėjos bažnyčia nestudijuoja Dievo žodžio, nemyli Kristaus, neliudija apie jo gelbstinčią malonę. Tačiau nemato savo apgailėtinos būklės. Ji neapgaupta teisumo drabužiu. Jums leidus pacituosiu, ką prieš keletą metų savo bažnyčios laikraštyje rašė Virginijos valstijoje Arlingtono mieste tarnavęs pastorius. Tai atviras laiškas eiliniai Jane. Brangioji Jane, rašau norėdamas padėti tau atsikratyti tave apėmusio nevisavertiškumo kompleksu. Keletą kartų esi sakiusi, jog neįsivaizduoji, kaip Kristus galėtų tave naudoti. Dėl to, kaip jautiesi iš dalies kalta bažnyčia ir jos propaguojamos sėkmės istorijos. periodiniuose mūsų bažnyčios leidiniuose rašoma apie žmonės, kurie liudija Kristų, naudodamiesi savo įtakinga padėtimi. Jaunimo susirinkimų metu pasisako futbolo žvaigždės, kurių liudijimo su pagarba klausosi visi komandos draugai. Susidaro įspūdis, kad jei nesergate žvaigždžių lyga arba verslo pasaulyje neužimate svarbios vietos, jums nėra ko neprasižiuoti. Niekam neįdomu, ką Kristus padarė dėl jūsų. Mes užmiršome vieną paprastą faktą apie krikščionišką liudijimą. Užmiršome tai, kas turėtų jūs padrasinti. Dievas pasirinko, kas pasauliui kvaila, kad sugėdintų išminčius. Jis pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus. Ir tai, kas pasaulio akims žemakilmis ir paniekintas, net tai, ko nėra, Dievas pasirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažinkuo, kad joks žmogus Dievo akise negalėtų girtis. Pasirinkdamas savo mokinius, Jėzus Kristus neieškojo olimpinių čempionų ar Romos senatorių. Jis išsirinko paprastus žmonės, tokius kaip jūs ir aš. Keli buvo žvėjai, vienas politinis ekstremistas, vienas muitininkas, tuščia vieta anoje visuomenėje. Tačiau šie vyrai dėl Kristaus apvertė aukštinkojom visą romėnišką į pasaulį. Kokiu būdu? Savo populiarumu? Ne. Jie nebuvo populiarūs. Tai gal savo padėtimi? Jie, šie vyrai, taip pat negalėjo pasigirti. Jų galybė buvo Kristaus galybė per šventąją dvasę. Džeinė, neužmirš, kad Kristaus gretose mums vis dar reikalingi eiliniai, galintys apversti pasaulį aukštyn kojomis. Tad tokia žinia šiandien. Iki kito susitikimo. Sudie.